ชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์
สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสำหรับในโลกออนแอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับตอนนี้เจอกันเป็นครั้งที่4นะฮะเอพิโซดที่4นะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับมีน้องวรเมธนะฮะถามมาในอินบ็อกซ์นะฮะใน Facebookถามมาหลายวันแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมเองไม่มีเวลาที่จะตอบให้น้องเขาได้ฟังอย่างกระจ่างนะครับก็เลยให้น้องเขาไปอ่านพระไตรปิฎก คือน้องเขาถามมาเรื่องว่ามีความเห็นอย่างไรหรือว่าพี่มีคำอธิบายอย่างไรไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาบอกว่าคนที่เป็นดารานักร้องอะไรแบบนี้ตายไปแล้วจะต้องไปตกนรกนะฮะดารานักร้องหรือนักแสดงนะครับตายไปแล้วจะต้องไปตกนรกนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมาจากตาลปุตตสูตรนะครับตาลปุตตสูตรก็เป็นพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกสำหรับใครที่อยากจะทราบนะครับที่ผมก็แนะนำให้น้องเข้าไปอ่านพระไตรปิฎกนะฮะน้องวรเมธเนี่ยเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดกล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในแบบเขาเรียกอนุรักษ์นิยมก่อนละกันนะครับจากพระไตรปิฎกเล่ม18พระสุตันตปิฎกเล่มที่10นะครับชื่อว่าตาลปุตตสูตรเริ่มต้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกาลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปราชญ์ก่อนๆกล่าวว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยชินนะฮะกับสำนวนของพระไตรปิฎกนะครับฟังแล้วอ่านแล้วก็อาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมเล่าเป็นแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะฮะให้เพื่อนๆคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็น้องวรเมธนะฮะได้ฟังนะครับก็คือว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่นะครับที่วัดนี่แหละนะฮะทีนี้เนี่ยก็มีนักแสดงนักเต้นรำนะครับที่มีชื่อว่าตาลบุตรเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยอาจารย์ที่สอนเรื่องของการแสดงของเขาเนี่ยบอกว่าใครก็ตามนะฮะที่ทำให้ผู้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างด้วยคำโกหกบ้างนะฮะทำให้คนมีความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงอันเนี้ยถ้าตายไปเนี่ยคนที่เป็นดารานักแสดงที่ทำได้แบบเนี้ยถ้าตายไปจะไปเป็นเทวดาร่าเริงอยู่บนสวรรค์เลยนะครับ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราอยากจะบอกท่านว่าท่านอย่าถามคำถามนี้กับเราเลยนะฮะนายตาลบุตรเนี่ยก็ไม่ยอมก็ถามคำถามนี้กับพระพุทธเจ้าถึง2ครั้ง3ครั้งนะครับทีนี้แม้นครั้งที่3พ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบุตรก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเหมือนเดิมครับถามเหมือนเดิมว่าคนที่เป็นดารานักแสดงทำให้คนเขารื่นเริงด้วยถ้อยคำจริงบ้างเท็จบ้างนี่คือเล่นมุกอ่ะเล่นมุกบ้างพูดโอเวอร์บ้างอะไรบ้างให้คุณผู้ฟังคิดถึงพี่โน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะตายไปจะได้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับเอาแหละนะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าอันนี้คือครั้งที่3แล้วนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามถามแต่ว่าพอถามถึงครั้งที่3แล้วเอาแหละเราได้ห้ามถึงครั้งที่3แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเราห้ามท่านไม่ได้แล้วอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแต่เราจะพยากรณ์ให้ท่านดูก่อนนายคามณีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันเป็นกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในท่ามกลางสถานที่เต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะอันเป็นกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแตกกายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยถ้อยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขาเหล่านั้นเป็นความเห็นผิดดูก่อนนายคามณีก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วนะฮะพ่อบ้านนะครับที่ชื่อว่านายตาลบุตรเนี่ยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นนะครับเอาแหละคุณผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วยังไม่หมดนะฮะพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับยังมีต่ออีกนะครับยังมีต่ออีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยชัดเจนแล้วนะฮะคือในถ้อยความในพระไตรปิฎกเนี่ยชัดเจนแล้วที่น้องวรเมศสงสัยนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังค้านกับเขาเรียกว่าอะไรฮะสามัญสำนึกอะนะฮะของคนเราว่าเราทำให้คนเขาหัวเราะเราทำให้คนเขามีความสุขอะไรแบบนี้เป็นดารานักแสดงเป็นนักทอล์กอย่างพี่โน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยเราก็ตายไปนะเป็นคนใจดีทำให้คนมีความสุขก็น่าจะขึ้นสวรรค์เหมือนนายตาลบุตรที่คิดแบบนี้นะครับทำไมตายไปต้องตกนรกคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจิตใจที่ดีเนี่ยนะฮะคือจิตใจที่ผ่องใสโดยปราศจากกิเลสกิเลสคือราคะราคะนี่คือเรื่องของความหลงไหลติดใจในวัตถุกาม นะฮะการกินอาหารอร่อยก็เป็นราคะการชอบดูของสวยๆงามๆก็เป็นราคะการหลงไหลในร่างกายของคนน่ะในเรื่องของความกำหนัดในกามอ่ะคือเห็นแล้วมีความหื่นเกิดอารมณ์ทางเพศอ่ะผมพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของราคะโทสะคือความโกรธนะฮะคือทำให้คนเขามีความโกรธเช่นตัวนางร้ายแบบเนี้ยนางร้ายหรือว่าผู้ร้ายในทีวีในการเล่นละครเนี่ยทำให้คนเขาอยู่ดีๆเนี่ยจิตใจเขาอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขายังไม่หมดกิเลสเนี่ยเขามีความโกรธขึ้นมานะฮะอยากจะเอาทุเรียนไปเขี้ยงหน้า ตัวร้ายนักเลยอันเนี้ยแบบที่เราเคยได้ยินอยู่อย่างสม่ำเสมอในละครดังๆเนี่ยนะฮะราคะโทสะแล้วก็โมหะโมหะคือความหลงความหลงก็หมายความว่าการไม่รู้ตามความเป็นจริงการเห็นผิดไปจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะฮะโมหะนี่เข้าใจยากนะโมหะเนี่ยหนักๆ ก็คือการเมาแล้วไม่มีสติเนี่ยคือโมหะคือหลงไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดินยังไม่ตรงเลยนะฮะบางคนจะเดินไปหยิบของในตู้เย็นแต่ว่าด้วยความเมาก็ไปหยิบของในตู้กับข้าวอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือขั้นสุดของโมหะคือความหลงแต่ว่าความหลงในขั้นละเอียดลงมาเนี่ยนะครับก็คือไม่รู้เห็นโลกตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นคนเห็นฝนตกแล้วแบบว่าหงุดหงิดนะกับอาการฝนตกแดดออกอะไรแบบเนี้ยคือมีโมหะหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติอ่ะแบบเนี้ยก็ได้คือโมหะคือไม่รู้ไม่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงคนที่หมดโมหะคือรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงก็คือพระอรหันต์ฉะนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านจะไม่โศกเศร้าท่านจะไม่เสียใจท่านจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรทางใจกับทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะครับคือพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เขายังไม่หมดกิเลสเนี่ยเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยนะฮะแล้วคุณเนี่ยดารานักแสดงนักเต้นรำหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปทำให้ราคะโทสะโมหะเขากำเริบขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นโทษ มันเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะที่คุณไปกระตุ้นไปทำให้เขาเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะขึ้นมาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือพระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ว่าคนที่กระทำแบบนั้นเนี่ยในระหว่างที่ตัวเองกระทำอยู่เนี่ยตัวเองก็ตั้งอยู่ในความประมาทความประมาทหมายความว่าอย่างผมชอบเล่นมุกอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมเป็นคนชอบพูดเพ้อเจ้อชอบเล่นมุกทำให้คนเขาขำอะไรเงี้ยตัวเองก็ประมาทในคำพูดด้วยนะฮะคือพูดแล้วแหมมีความลำพองใจว่าตัวเองพูดเก่งว่าทำให้คนเขาขำได้พูดคำหยาบหยาบคล้ายๆเหมือนยกตัวอย่างเช่นเหมือนตลกคาเฟ่อย่างเงี้ยตัวเองก็ประมาทด้วยนะฮะคือวจีเนี่ยทุจริตด้วยถึงแม้ว่าจะทำให้คนเขาขำจริงๆก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ได้ทำบาปด้วยหมายความว่าในทางธรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นวาจาที่สุจริตจะต้องเป็นสัมมาวาจาพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นคุณพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าดารานักแสดงหรือนักร้องเนี่ยก็ตั้งอยู่ในความประมาทด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อทำให้คนอื่นเขามีกิเลสกำเริบขึ้นมาตัวเองก็มีกิเลสกำเริบขึ้นมาในตัวเองด้วยจากความประมาทจากการเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนักฟ้อนรำอะไรด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปตกนรกนะฮะที่ชื่อว่าปหาสะนะครับอันนี้คือคำอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแนวคิดเนี้ยนะฮะเป็นแนวคิดของท่านพระอาจารย์ภัสกรภูริวัฒโนภาวิไลซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมมองว่าถูกต้องมากเพราะว่าไม่ขัดใดๆกับพระไตรปิฎกเลยนะครับคื ถูกต้องแล้วก็แม่นยำตามพระไตรปิฎกเลยนะฮะยังหาข้อขัดไม่ได้เลยนั่นคือในเรื่องของสมดุลโลกสมดุลใจแล้วก็สมดุลธรรมคือเราเนี่ยไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งใดๆก็ตามถ้ามันไปมีผลกระทบต่อโลกแล้วมากเท่าไหร่โลกย่อมจะตอบสนองผลกระทบเหล่านั้นกลับคืนเรามากเท่านั้นนะครับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนชอบเปิดฟังเพลงดังๆในบ้านนะฮะโดยที่เราไม่ได้แคร์หรือเราไม่รู้หรือเราคิดว่าชาวบ้านเขาอยากจะฟังเพลงที่เราฟังนะฮะชอบเปิดเพลงดังๆแล้วทีเนี้ยความดังของเสียงเพลงเนี่ยมันไปรำคาญหูของคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราเนี่ยเขาจะโกรธจะเกลียดเราอยู่ลึกๆในใจเพราะว่าเราไปรบกวนเขาเนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างง่ายๆคือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้กระทำการใดๆที่เป็นผลกระทบกับโลกแล้วโลกก็จะคืนสนองกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันดีคืนดีนี่เขาอาจจะแอบเอาขยะมาทิ้งในบ้านเราอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่คือกรรมเนี่ยที่เราไปก่อความรำคาญให้กับคนรอบบ้านเราแม้ว่าเราจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วมันมีไปมีผลกระทบกับโลกเนี่ยโลกก็จะคืนสนองฉะนั้นแล้วดารานักแสดงนะครับที่ขายเรือนร่างตัวเองทำให้เกิดความกำหนัดหรือว่าเกิดอารมณ์ทางเพศแบบเนี้ยผู้หญิงแบบเซ็กซี่ถ่ายรูปเซ็กซี่หรือว่าถ่ายรูปโป๊หรืออะไรแบบเนี้ยจึงมีกรรมมากนะฮะมีกรรมมากเนี่ยเมื่อตายไปนะฮะแล้วกลับมาเกิดใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีกรรมที่แบบว่าสอดคล้องกันนะครับสอดคล้องกันก็คือว่าตัวเองก็จะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรแบบเนี้ยเกิดจากกรรมที่ตัวเองเนี่ยได้ไปสร้างความกำหนัดหรือว่าอารมณ์ทางเพศให้เกิดขึ้นในคนอื่นจากการงานอาชีพของตัวเองเนี่ยแหละฮะคือไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปมีผลกระทบกับโลกเนี่ยโลกก็จะคืนสนองกับเราแต่ดาราหรือนักแสดงเนี่ยนะครับถ้าเอาความเป็นดาราหรือนักแสดงของตัวเองเนี่ยนะครับไปสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนะครับเช่นเล่นละครที่ให้คติธรรมเล่นละครที่ให้สัจธรรมร้องเพลงที่เป็นเพลงให้สัจธรรมให้ปัญญาให้ธรรมะกับคนฟังนะฮะผลงานที่ออกไปเนี่ยสิ่งที่กลับคืนมาก็จะเป็นบุญเป็นเรื่องราวดีๆด้วยเช่นเดียวกันนี่จึงเป็นเหตุให้พี่ปานธนพรนะคุณผู้ฟังพี่ปานธนพรถ้าจำได้เนี่ยนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่ปานธนพรดังขึ้นมาเนี่ยจากเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักหึงหวงของผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยตบมือข้างเดียวไม่ดังหรือว่าอะไรเงี้ยคือเพลงที่เกี่ยวกับความรักสามเศร้าหรือความร้ายกาจของอารมณ์ผู้หญิงอะไรประมาณนี้แล้วก็ดังมากเพราะว่าผู้หญิงหลายคนฟังแล้วก็โดนใจว่าแหมโดนใจเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเกี่ยวกับชีวิตฉันเลย แบบนี้นะฮะพอพี่ปานธนพรมาได้ศึกษาแล้วปฏิบัติธรรมนะครับช่วงหลังๆจะเห็นว่าพี่ปานธนพรจะไม่ร้องเพลงที่หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมเลยยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพี่ปานธนพรเอาเสียงของตัวเองเนี่ยมาร้องเพลงธรรมะครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าเพลงธรรมะที่มีคุณภาพดีๆคุณภาพสูงเนี่ยนะฮะเกิดจากเสียงร้องของพี่ปานธนพรมากมายพี่ปานธนพรหยุดร้องเพลงชิงรักหักสวาทเลยพอได้มาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็มาสร้างบุญกุศลจากการสร้างสื่อธรรมะดีๆแทนถ้าดารานักร้องหรือนักแสดงเนี่ยนะฮะโอเครู้ว่าตัวเองสร้างบาปสร้างกรรมจากการแสดงไว้ประมาณหนึ่งสมมุติ5หน่วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองก็จะต้องสร้างบุญสร้างสิ่งที่ดีงามจาก โดยอาศัยความดังของตัวเองเนี่ยสร้างความดีให้กับโลกใบนี้บ้างเนี่ยมันก็พอจะช่วยกันได้นะฮะพอจะเวทกันได้ทีนี้ก็จะต้องไปดูถึงปัจจัยอื่นๆด้วยนะฮะว่าเรื่องของการถือศีล5นะครับว่าสมบูรณ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องของการมีสติเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เป็นดารานักแสดงที่แบบว่าพูดไปเพราะความเมามันนะฮะอย่างแบบว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบพูดคำหยาบชอบพูดมุกตลกขำๆอะไรแบบเนี้ยด้วยความคะนองปากและขาดสติอย่างเงี้ยคือมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่มีสติแล้วก็พูดเอามันแล้วก็พูดเอาเพื่อที่จะให้คนอื่นขำแล้วมีความสุขตัวเองก็มีความสุขคือคนแบบเนี้ยที่อยู่อย่างประมาทแบบเนี้ยตายไปก็จะต้องไปตกนรกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ชื่อนรกชื่อปหาสนะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับที่น้องวรเมธถามมาว่าพี่มีความเห็นอย่างไรที่ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยตายไปแล้วเขาต้องไปตกนรกนะครับนี่ก็คือความเห็นจริงๆแล้วเนี่ยอ่านจากพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเอาไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะผมก็มาแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งจากที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เป็นภาษาที่ร่วมสมัยไหนอ่านพระสูตรแล้วอ่านให้จบไปเลยนะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพ่อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบุตรก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนายคามณีเราได้ห้ามท่านแล้วมิใช่หรืออย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยนะฮะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเห็นไหมล่ะเราได้ห้ามท่านแล้วว่าอย่าถามถึง3ครั้งท่านก็ถามเมื่อท่านถาม3ครั้งแล้วเราก็ห้ามท่านไม่ได้แล้วแหละนะฮะเราจำเป็นต้องตอบก็ตอบตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอย่างนี้นายคามณีพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้กับข้าพระองค์หรอกแต่ข้าพระองค์ถูกนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปราจารย์ก่อนๆล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อปหาสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายดุจหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยความหวังว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายนัตคามณีนามว่าตาลบุตรได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระตาลบุตรอุปสมบทได้ไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีความแน่วแน่ก็แลท่านตาลบุตรเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบสูตรที่2ตาลปุตตสูตรนะครับนี่นะฮะก็คือนายตาลบุตรเนี่ยเขาก็ร้องห่มร้องไห้เมื่อทราบความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะครับแต่ว่านายตาลบุตรบอกว่าตัวเองไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าตัวเองจะต้องตกนรกหรอกแต่ตัวเองร้องไห้เพราะว่าถูกอาจารย์โกหกหลอกลวงว่าคนที่เป็นนักเต้นรำคนที่เป็นนักแสดงทำให้คนอื่นรื่นเริงอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อตายไปจะต้องไปเป็นเทวดาคือร้องไห้เพราะเสียใจที่ทำไมอาจารย์โกหกเรานี่ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ากลัวว่าจะตกนรกนะฮะนายตาลบุตรก็เลยขอบวชเลยนะ ขอบวชแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้าใจเรื่องของพระอภิธรรมบ้างคอนเซปต์ของพระอภิธรรมบ้างก็จะเข้าใจว่าอ๋อทำไมการเป็นดารานักร้องหรือว่านักแสดงเนี่ยนะฮะจะต้องตกนรกนะครับก็คือจิตใจคนเราเนี่ยนะฮะที่เดิมเนี่ยนะฮะมันเป็นน้ำอย่างที่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระอรหันต์เนี่ยนะฮะมันยังมีกิเลสเจือปนอยู่เหมือนกับสีแดงสีดำและสีม่วงยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะฮะคนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงเนี่ยเหมือนเอาไม้เนี่ยไปกวนน้ำให้ไอสีดำสีแดงสีม่วงเนี่ยมันฟุ้งกระจายขึ้นมามันกำเริบขึ้นมามันมีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะฮะคือไปทำบาปทำกรรมเนี่ยนะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปตกนรกนะครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปฉะนั้นแล้วคนที่รู้ธรรมนะฮะศึกษาธรรมะมากๆเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงนะฮะอาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับกับการก่อบาปก่อกรรมนะครับซึ่งแม้แต่อาชีพดารานักร้องนักแสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในมิจฉาอาชีวะที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเอาไว้ว่าเป็นอาชีพที่คนไม่ควรทำแล้วมีบาปมากเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็มีผลต่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของตัวเองให้ได้บรรลุธรรมเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยคือการละกิเลสนะฮะการเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะมีสภาพจิตใจเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะครับฉะนั้นแล้วพระสูตรนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกของคนโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าก็คือความจริงอย่างที่ผมได้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะตรัสสอนสิ่งที่เป็นสัจธรรมพระธรรมจะตรัสสอนความจริงแบบไม่โลกสวยคุณผู้ฟังพระธรรมเนี่ยนะฮะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยจะไม่โลกสวยเอ็นเอียงไปตามค่านิยมของโลกนะฮะเพราะว่าพระธรรมอย่างที่เราได้ท่องกันมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกก็คือไม่ประกอบด้วยการอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่จะอยู่คู่โลกเนี้ยตลอดกาลนานฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสด้วยความแบบโลกสวยนะฮะที่เป็นไปตามค่านิยมของนักปรัชญาหรือว่าค่านิยมของสังคมนะครับนี่ก็คือคำตอบยาวๆให้สำหรับทั้งคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็น้องวรเมธนะครับได้เข้าใจว่าทำไมคนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงหรือนักพูดตลกโปกฮาคนเล่นตลกเนี่ยนะครับตายไปก็จะสุ่มเสี่ยงมากนะฮะที่จะไปตกนรกนะครับที่ชื่อว่าปหาสะนะครับตอนนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วยังไงเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังนะครับถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าแนะนำให้เพื่อนๆของคุณนะฮะมาฟังเรื่องราวที่ผมพูดได้กับเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับตอนนี้ไปก่อนสวัสดีครับ
DJ Eddie.
กราบสวัสดีครับพ่อแม่ปู่ย่าน้าอาทิตย์ครับรักช่วงนี้ดีเจเอ็ดดี้มีเรื่องน่าคิดมาชวนคุยอีกแล้วนะครับฮ่าฮ่าเย้าเย้เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆโอ้ยมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเต็มสื่อมากมายในโลกออนไลน์ก็มากมีรู้มากมากก็เริ่มจะเครียดถ้าไม่อยากซีเรียสให้มาฟังที่นี่อาคิดดีพูดทำดีกับดีเจเอสดีในช่วงชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอสดีวารวิทย
์ชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
ชวนคิดชวนคุยกับเอสดีวารวิทย์
ฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์